Kuriositatea bintzan lander eragiten du gaiak nazioartean zentsuratutako albisteak zabaldu ez direnak noski zabaldu nahi ez zirelako. Zergatik ez dira zabaldu nahi, galdera asko.
Mundu mailako informazioaren monopolioa dakaten mendebaldeko hedabide handiek, ba, isiltzen dituzten gaiak azkenean ez dira askorik zabaltzen, beraz, bai, badaka garrantzia zerrenda honek.
Ba, iruditzen bazaizu, ezkutatu diren albiste horietako batzuk aipatuko ditugu jarraian. Palestinari begira izan gara lander udara honetan, Israelen erasoaldiari iso, bukatu dira bombardaketak, eta, bueno, esan daiteke, desagertu dela Palestina ere, desagertu dela Gaza edabide nagusietatik, bain justu, zentsort ekimenak jaso duen albistetako bat Gazari lotutakoa da, 2016 urterako Gazan ez dutela urre edangarririk izango.
Ba bai, Gazan dakigun bezala 1.700.000 pertsona bizi dira eta albiste honen arabera, ba pertsona guzti hauek akuifero bakarraren menpe bizi dira, ez? Eta gaur egun jada akuifero hau oso kutsatuta dator eta kalkulatu dutenez 2016-rako era bat kutsatuta egongo da eta guzti hauek ez dute ukiko urik, beraz albiste potoloa askorik zabaldu ez dena.
Ukrania ere aktualitatearen erdi-erdian izan dugu, oraindik ere hor da, zer dio zentsort ekimenak Ukrainiako gatazkari lotuta eta kasu honetan zehatzago ba estatu batuek gaiaren inguruan estatu batuetako edabidek gaiaren inguruan egin duten trataeraren inguruan.
Bai, ba bueno, zentsort proiektua oso Kaliforniakoa da esan bezala eta oso estatu batuei zuzendua dago, baina bueno, jasotzen du estatu batuetako edabidek krisionen zenolako jarraipen hipokrita egin duten, ez? Badirudi estatu batuetako edabidek eskandaluz salatu dutela edo Errusiako armada edo nozean behin soldaduak sartu izana Ukrainian eta proiektutik antzalatzen dute estatu batuetako edabidek ez dutela txintik esaten urte guzti hauetan hamarkada estatu batuak zenbat herrialdetan sartu diren incluso demokratikoki hautatutako zenbat ordezkari bota dituzten estatu batuen interbentzioen erruz.
Tira, eta honi lotuta nolabait nazioarteko politikan potentzia handien kasuan bereziki herrialde bat babestu edo erasotzeko argudio hau edo bestea eman ohi dute agintariek, tira ba esanguratsua eta halako datuak gutxi zabaltzen dira estatu batuen laguntza ekonomiko handiena jasotzen duten gobernuek ba tortura praktikatzen dutela.
Ba bai, horretan albiste honekin oso lan ona egin dutela iruditzen zait, hauek egin dutena izan da herrialde bakoitzari buruzko giza eskubidei, bueno, lehenik eta behin egin dutena izan da estatu batuek munduko 30 herrialderi ematen dioten laguntza ekonomiko handiena, horiek dira Israel, Afganistan, Egipto, Pakistan, Nigeria, Jordan, Irak, Kenia, Tanzania eta Uganda. Eta egin dutena izan da herrialde bakoitzari buruz giza eskubidei inguruan lanean ari diren erakundeek zer dioten begiratu. Eta frogatu dute herrialde bakoitzan gobernuak torturak erabiltzen ditula disidentziaren aurka. Beraz, bai estatu dute estatu batuen laguntza ekonomiko handiena jasotzen duten gobernuak tortura praktikatzen dutela. Bai.
Batzuen iritziz tortura kasu bat izan daiteke bizi osorako espetxe zigorra, ba estatu batuetan inoiz baino gehiago dira une honetan bizi osoko zigorra duten presoak.
Bai, hau da dirudiene zixilean pasa duten beste albiste bat, estatu batuen historiako rekorra dela 160.000 pertsona daudelako kartzeletan bizi osorako, ez? Horietatikan laurdena Kalifornian bertan eta horrez gain salatzen zuten, ba 3.000 pertsona daudela bizi osorako kartzelan, inungo baldintzapeko askatasunik gabe ekintza ez violentoak aurrera emateagatik. Izan daitekeena badenda den batean lapurreta egiteagatik edo armak edo izateagatik, ez? Baina bizi osorako kartzelan. Bai.
Eta estatuatuekin lotura duen albiste hau ere Irakeko minbizi eta malformazio kasuak ezkutatzen jarraitu nahi duela munduko osasun erakundeak.
Bai, hau, albiste hau gogorra da. Gainera, nik gogoratzen dut, duela urte batzuk Euskal Herriko Euskal Kazetari Carlos Zurutuza Afganistanen eta ibilizanean gogoratzen dut reportaje bat ateratzula argian bertan horri buruz. Zela Afganistanen, eta bain hauek salatu dute Iraken ere gauza bera gertatzen dela, estatu batuen interbentzioaren ondoren eta hauek erabili dituzten armen erruz, uranioa edo bestelako kontuak erabili izanagatikan, gaur egun ikaragarrizko minbizi tasa altuak eta malformazio azjaiotako jende kopuru asko dagola, eta atzoni blogeko artikulua ilustratzeko Googleen jarri Irak malformation edolakoak, eta ikaragarrizko irudi gogor pila bat agertzen da, beraz, hau da beste albistegietako bat isilean pasaduna mendebaldeko prentsak, bai.
Etxean bertan geldituta, Estatu Batuei erreferentzia eginez, segurtasunaren izenean hitz egin ohi du maiz Estatu Batuetako gobernuak, tira, ba, okupi mugimenduko liderren aurkako hilketa planari, ez ziola kasurik egin, FBI-k.
Bai, honi buruz esaten du, hauek Censored proiektuko kidek egiten dutena da, edabideren batean aterat den albisteek ze oihartzuna izan duten jaso, ez? Eta badirudi okupai mugimenduko kideen aurkako hilketa planak zeudela atera zutela, eta gerora frogatuta gelditu dela FBI-k inkluso bazekiela lehenago, eta gainera inteligentzia zerbituak horrez gain azpijokotan ibili direla kolpe bajuak eta ematen mugimendu altermundialista hauek ez daitezen asko hasi edo Estatu Batuetan ez dain bihurtu arrisku potentzial, beraz, bai, hau beste albiste isil horietako bat.
Teknologia berriei erreparatuta bi albiste aipetuko ditugu, bueno, internet, sarea, mendebaldean bereziki guztiz txertatu da gizartean eta pertsonengan egokia litzateke sareari buruzko informazio zabala eskaintzea beraz herritarrei, baina itxuraz ezkutatu egin nahi da beste beste aririk gabeko egungo teknologia ba kaltegarria dela osasunarentzat.
Ba bai, hau munduko osasun erakundeak ateratako txosten baten edo esaten omen da gizakiarentzat minbizi sortzaile posible hitza erabilizula munduko osasun erakundeak 2011an hori. Eta oraindik ere geroz eta froga gehiago ateratzen ari direla aririk gabeko teknologia kaltegarria dela, baina ikusentzulek frogatuko dutenez ba ez da alako albiste askorik ateratzen edabidetan ez.
Eta gaiari lotuta baita ere, ba, sarearen neutraltasuna arriskuan dagoela internet hornitzen duten korporazioen erruz edo beren erantzunkizunez.
Bai, badirudi internet hornitzen duten korporazioak interneterako trafiko arau berriak erabakitzen ari direla, eta horren arabera ba, neutraltasuna erabat jokoan gelituko litzatekela, ba, igual hainbat, pues ezakit, jende batek sarrera eukiko luke informazio mota batera, edo beste jende batek ezingo luke sartu, eta bar, beraz, bai, beste albiste potolo bat, eta ez deguna jakin askorik.
Ingurumenari loturiko albiste bat baino gehiago, batetik Censored ekimenak jaso duen albistetako bat da, lege proposamen batek industria nuklearraren immunitatea borrokatu nahi duela istripu nuklearren kasurako, Fukushimaren auzia ere honi lotuta.
Bai, badirudi, bueno, batetikan, ideiarikan ere, ez neukan nik, eta imaginatzen jende askok, ba, istripu nuklearen kasurako industria nuklearak immunitatea zeukala. Orduan, badirudi Fukushimako istripuaren ondoren 1400 bat pertsonaren izenean abokatu talde batek demanda jarri duela TEPCO, zala zentral nuklearraren jabea, baina baita Toshiba, General Electric eta olako konpainia handien aurka, eta egin nahi dituztela istripuaren errudun. Eta, pues, bueno, badirudi ez dela askorik interesatzen olako albisteak zabaltzea eta isilean pasada, bai.
Ozeanoak, esan daiteke ez dela asko hitz egiten orokorrean ozeanoez, baina datuek diote ozeanoen azidifikazio azkarra itsasoko bizitza arriskuan jartzen ari dela.
Bai, bai, gauza jakina da, ez? Erregai fosilen erabilerak CO2a jaurtitzen dula airera, baina nik behintzat ez nekan ideiarik ere airean zegoen CO2 horrien laurdena ozeanoek xurgatzen dutela. Eta beraz, ozeanoetan xurgatuta, ba, bertako biosfera guztia arriskuan jartzen dela, beraz, badirudi albiste hau duela denbora bat atera zutela hainbat edabide txikik, baina isilean pasatzen beste handiek ez zieten inungo jartzunik eman.
Eta ingurumenari lotuta azkenik tira testu inguru edo testu inguru bat sortzearen gabezia ez da edabide nagusiek ez dituztela lotzen muturreko eguraldiak eta klima aldaketa.
Bai, eta hau da oso sintoma klasikoa, eh? Edabide handi edo nagusietan, batez ere banka edo korporazio nagusien menpe daudenek, askotan konturatuko gera albiste potoloei kontatzen dituztela azken xehetasuna bakarrik, eta beraz leku batean bat tifoi bat gertatzen bada bak, kontatzen dutela salbuespen bat balitz bezala, nahiz eta handik bi aztera beste leku batean urakan bat gertatu, edo nahiz eta guk gaur egun iraia, historiako irailik beroena pasa, ez? Badirudi beti salbuespenak direla, eta badirudi demostratuta dagola klima aldaketaren zantzuak direla, ez? Eta orduan sensor proiektu honetan salatu dute eguraldi, muturreko eguraldiei buruzko albistetan beti testu ingururi gabe ematen dutela eta pues, klima aldaketaren zantzu garriak direla. Bai.
Tira, informazio eskubidea eta zentsura aipatu ditute hasieran, batzuek diote egungo gizartearen arazoetako badela gai honi lotuta ba informazio gehiegi dagoela, tira, zukazetari moduan balako txostenak irakurri ostean eta laber ba egunerokotasunean komunikabidek lantzen dituzten gaiak ikusita edo nagusitzen diren gaiak kontuan hartuta, ez dakit zein sentsazio gelditzen zaizu Lander?
Bo, ba sentsazioa gelditzen zait gaur egungo agenda, alegia jendearen kezkak edo jendeak inguruan hitz egiteko dazkan gaiak edabide handiek markatzen dizkigutela, ez? Eta edabide horiek justo pues badaki guzte interesen ondorioz ari diren lanean, bai bankuak eta baita korporazio nagusiak. Hori egin proiektu honek estatu batuen mailan egin du, alegia pues mundu mailako albiste iturri nagusiak diren edabide horiek zein ze albiste mota isiltzen duten eta zeintzuk kontatu, baina Euskal Herrira ekarrita ere nik uste eta analizia berdina dela. Edabide batzuk markatzen dute zertaz hitz egiten dugun guztiok. Eta edabide independentetan ari garenok ikaragarrizko lana, ikaragarrizko rastreo lana egin behar dugu agenda hortatikan atera nahi badegu. Bai.
Eta ezin dugu aztu pentsatzen dut, esan ohi da, komunikabideak laugarren boterea direla, botere judizialaren, exekutiboaren eta legegilearekin batera. Ez da gutxi hori esatea.
Ez. Hori horrela da, ze azkenean edabide nagusiek, batez ere lortzen dutenek gizartearen barnean impacto handia, hoiek esan bezala beraiek markatzen dute zer den ondo eta zer dagoen gaizki. Ni dena den pozpozik nago azken urteetan interneti esker eta sare sozialetan izandako bumoni esker espazio libreak sortu direlako, edabide handiek eta batez ere potentzia handiek kontrolatzen ez dituzten espazio informatiboak sortu direlako, eta horiek baliatu behar ditugula bestelako informazio bat edo zabaldu nahi dugunok edo azken finean bestelako mundu baten alde lanean ari garenok, ez? Eta hori ez dakate oraindik kontrolpean eta hor sartu behar gara buru belarri hor dago eta bantxe gerra.
Eta askotan esan ohi dudan moduan, lan handia, lan asko horixe dugu egiteko.
Bai, lan asko eta polita, baina gogorra. Beraz, buru belarri jarri behar gera eta begiak zorrotz, abertze hartzen dugun batean eta bestean hori dalako azken finean gure irakurlei eskini behar diaguna.
Ba beno, gaurkoan ekarpena, argia edabideko Lander Arbelaitzek, 2005 urteko Project Censured ekimenak kaleratu duen astekaria landu du, ona ekarri digu, benetan eskertzen dizugu Lander, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba ez, ba ondo legokela Euskal Herrian bertan ere antzeko zer egingo bagenu edo bueno, indarra behar da eta baliabideak behar dira, baina bueno, ondo legokela behiratzea edabide nagusiek zein isiltzen duten eta lehenu aztu zait esatea ere ez dala kasualidade hutsa behiratzen badegu pues gehien saltzen diren egunkariek zenbateko aizialdia, zenbateko horri letra eta denbora pila eskaintzen dioten inungo garrantzirik ez dakaten albizteei edo polemika faltsuei, horrek oain itzein dugun guztiarekin lotura zuzena daka. Azken finean, zuk markatzen badezu jendea zertaz kezkatuko den, jendeak zertaz itzein godun, behar dezu jendea distraitzeko kontuak sortu, eztabaida faltsuak asmatu, eta orduan garrantzitsuena dela kontzientzia eta jendea irakur ditzala egunkariak eta edabideak begirada kritiko batetik, eta ez ezala sekula aztu azkenean norberak dakala kontrola, norberak sinisten dula edo norberak ematen diola neurria irakurtzen duen gauza bakoitzari.
Ba hortxe deia, irakur dezatela argia eta entzun dezatela Infozazpi irratia ere, Lander.
Bai, hoxe da.
Ba, eskarrik asko.
Vale, zuri amaia.
Agur. Izan, aio.